Συνεχίζουμε, αγαπητοί, από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, ευρισκόμενοι στο έκτον κεφάλαιο, στίχος 13-14. Στίχη 13-14. Έστησάντε μάρτυρας ψευδής, λέγοντας: ο άνθρωπος ούτος ου πάβεται ρήματα βλάσφημα λαλών κατά του τόπου, του Αγίου και του νόμου. Ακικώ αμεν γάρ αυτού λέγοντος ότι Ιησούς ο Ναζωραίος ούτως καταλύσει τον τόπον τούτον και αλλάξει τα έθι απαρέδοκεν ημίν Μωυσής. Έβαλαν, λέει, μάρτυρες, ψευδομάρτυρες που έλεγαν, ευρισκόμενοι πάντοτε εις την περίπτωση του Στεφάνου που είναι εις το συνέδριον, και βεβαίως αρχίζει η διαδικασία της δίκης. Αρχίζουν οι μάρτυρες κατηγορίας πρώτοι. Και φυσικά, επειδή δεν υπήρχαν μάρτυρες αληθείς, βάζουν ψευδείς μάρτυρες, οι οποίοι λέγαν ότι ο άνθρωπος αυτός, είδατε, δεν λένε το όνομά του, ούτως, αυτός, προσέξτε, αυτός. Και πρέπει, όπως θα ήταν και εκείνος τιμένος ενώπιον του συνεδρίου ο Στέφανος, να τον έδειχναν: ο άνθρωπος ούτως, ου πάβεται, δεν σταματάει να λέει βλάσφημα λόγια εναντίον του ναού και εναντίον του νόμου, διότι τον έχουμε ακούσει να λέει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός ο Ναζωραίος ο Ιησούς, είδατε, Ναζωραίος ήταν υβριστικός τίτλος αυτός, σημειώσατε το, υποτιμητικός, καταλύσει τον τόπον τούτον και θα αλλάξει τόπον, εννοεί τον ναό, θα τον καταλύσει και θα αλλάξει τα έθι, εκείνα τα οποία μας έχει παραδώσει ο Μωυσής. Τι να πούμε τώρα, αγαπητοί, η ψευδομαρτυρία, βλέπετε, χρειάζεται στους ανθρώπους που θα κρίνουν, που δεν θα κρίνουν βεβαίως δίκαια και έχουν ήδη μια ηλυμένη απόφαση περί της καταδίκης. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να υπάρχει κατασκευασμένη απόφαση δικαστική, δηλαδή εκ των προτέρων να υπάρχει η απόφαση του δικαστηρίου, εκ των προτέρων, αδιάφορων τι θα πούν οι μάρτυρες κατηγορίας και υπερασπίσεως. Δεν είναι πια αυτό δίκη, είναι μια παροδία δίκης. Το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Κύριον, όταν στάθηκαν οι ψευδομάρτυρες για να υπούν ό,τι ήθελαν να υπούν, μόνο και μόνο για να σκαρώσουν μία δίκη που θα είχε μία νομιμοφάνεια, που να μοιάζε ότι είναι νόμιμος, να μην μπορεί να προσβληθεί. Γι' αυτό και χρειάζονται οι ψευδομάρτυρες. Οι δε αρχιερείς, μας λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού, όπως θανατώσουσιν αυτόν. Το δεδομένο ήταν ο θάνατος, δηλαδή η καταδίκη εις θάνατον. Το ζητούμενον ήταν οι ψευδομάρτυρες. Βέβαια, αν σε κάποιες εποχές μπορεί έτσι να εργάζεται η δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε τι εποχές είναι αυτές και τι αντίληψη περί δικαιοσύνη μπορούμε να έχουμε. Βέβαια, η ψευδομαρτυρία είναι μια διαστροφή της αληθείας και συνεπώς είναι μια συκοφαντία. Θα λέγαμε εδώ ότι δεν είναι απλώς ψευδομάρτυρες, αλλά είναι συκοφάντε εκείνοι οι οποίοι πάνε να καταθέσουν ψευδή μαρτυρία κατά του κατηγορουμένου. Το ίδιο συνέβη και με τον Κυριόν μας. Μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος 14,57: σκέτινες αναστάντες εψευδομαρτύρουν κατά αυτού, κατά του Ιησού, λέγοντες ότι εμείς οικούσαμεν αυτού λέγοντος, τον ακούσαμε να λέγει ότι εγώ καταλύσω τον ναόν τούτον τον χειροποίητον και δια τριών ημερών άλλων αχειροποίητον οικοδομήσω. Α, ώστε έτσι λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν θέλουν να χτυπήσουν τον Στέφανον, θέλουν να χτυπήσουν τον Ιησούν. Μα ο Ιησούς ήδη εσταυρώθη. Ναι, αλλά τώρα που εσταυρώθη είναι πιο επικίνδυνος, διότι ανεστήθη και διαλαλείται ότι ανεστήθη, και συνεπώς είναι τώρα επικίνδυνος ο Ιησούς, και θέλουν να πλήξουν τον Ιησούν και πλήττουν τον Στέφανον, και χρησιμοποιούν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα, για να μην πω, όπως βλέπετε από τα κείμενα, Μάρκος και Πράξεις χρησιμοποιούν και την ίδια φρασιολογία. Ποια λοιπόν η κατηγορία του Στεφάνου? Ότι ο άνθρωπος αυτός δεν σταματά να λέγει βλάσφημα λόγια κατά του ναού και κατά του νόμου, και ότι τον ακούσαμε, συνεχίζουν αυτοί να λέγουν, να λέγει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα καταλύσει τον ναόν και θα αλλάξει τον τρόπο ζωής που μας παρέδωκε ο Μωυσής. Λέγει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος: ώρα, πως διπλή η κατηγορία. Κοίταξε πως είναι διπλή η κατηγορία. Καταλύσει φασί τον τόπον και αλλάξει τα έθη. Ου μόνον δε διπλή, αλλά και πικρά και κινδύνων γέμουσα. Δηλαδή τον κατηγορούν διπλά, ότι θα καταλύσει τον ναό και θα αλλάξει τον τρόπο ζωής. Και όχι μόνο κατηγορούν, αλλά και πικρά κατηγορούν. Μία κατηγορία γεμάτη από περίσσια κινδύνου. Για να δούμε όμως, ως προς τη λατρεία στο ναό, αυτή θα επεξεκτείνεται οπωσδήποτε προς όλα τα έθνη. Αυτό δεν είναι το νέο που έλεγε ο Στέφανος, διότι αλήθεια μπορεί κάποιος να πει και έχει υποθεί ότι ο Στέφανος επροχώρησε λίγο πιο κάτω. Δηλαδή τι επροχώρησε λίγο πιο κάτω? Δηλαδή θεολόγησε πιο πέρα από εκείνο που ο Χριστός μας παρέδωκε? Όχι βεβαίως. Και αν μεν δεν το είπαν τόσο για τον Στέφανο, το είπαν, αλλά το είπαν όμως πάρα πολύ για τον Παύλο. Έφτασαν να πούν ότι αν δεν ήταν ο Παύλος, ο οποίος συνεχίζει τις θέσεις του Στεφάνου, εάν δεν ήταν ο Παύλος, ο χριστιανισμός θα ήταν μια Ιουδαϊκή αίρεση, και ότι ο Παύλος έβγαλε τον χριστιανισμό από τον Ιουδαϊσμό. Μα αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος αυτή τη στιγμή είχε την δυνατότητα να απαντήσει, όχι δια των επιστολών του, αλλά με μια παρουσία, να έρθει εδώ. Θα διερήγνει τα ηματιά του λέγοντας: εγώ ο Παύλος είμαι εκείνος που ανέδειξα τον χριστιανισμό. Το λέγει σε πόσα σημεία σε επιστολές του: εγώ δεν είμαι τίποτα, εγώ δεν είμαι τίποτα. Ο Παύλος, αγαπητοί μου, είναι όργανον του Χριστού, δέχεται αποκαλύψεις και ενεργεί. Ο Χριστός δεν έδωσε εντολή μερικά πράγματα να ενεργηθούν αμέσως, ή το πολύ φυσικό, για λόγους ψυχολογικούς, για λόγους παιδαγωγικούς, δεν μπορούσαν μερικά πράγματα να αλλάξουν αμέσως. Αυτά όμως μέσα στην Εκκλησία θα τα φανέρωνε ο Χριστός, και θα ήρθε το η αλλαγή, η περιτομή. Δεν βρίσκουμε πουθενά σε καμία διδασκαλία του Χριστού να λέγει ότι έπρεπε η περιτομή να καταργηθεί. Αυτό όμως δεν είναι διδασκαλία του Παύλου, είναι η διδασκαλία του Χριστού, που αποκαλύπτεται εις τον Παύλο. Ή λοιπόν έχουμε μία περιορισμένης ακτίνος χριστιανισμό όπως αποκαλύπτει ο Χριστός, και έχουμε μετά μία θεολογία που επεκτείνεται από τον Παύλο. Αυτό τότε λοιπόν θα λέγαμε ότι ο Χριστός δεν παρέδωσε κάτι που είναι δικό του. Αυτά είναι τα παραμύθια εκείνων που θέλουν να μιλάνε και να λένε ότι ο Παύλος στάθηκε πιο μεγάλος και από τον Ιησού Χριστόν. Φτάνουν στο σημείο αυτό? Όχι, αγαπητοί. Και ο Στέφανος ο Πρωτομάρτης δεν λέει τίποτα δικό του. Οι Απόστολοι, και το είδαμε αυτό, ερευνούν τις γραφές και μπορούν δια των γραφών να κατανοούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά να κατανοούν και τη διδασκαλία του. Θυμηθείτε εκείνο το που είπε ο Κύριος με την Χαναναία γυναίκα, και να σας πω ένα μόνο παραδειγματάκι, όταν εκείνη τον κυνηγάει από πίσω και εκείνος δεν της δίνει καμία σημασία. Γιατί δεν της έδινε σημασία? Για να μην δώσει αφορμή στην κακογλωσιά των Εβραίων ότι στρέφεται προς τους εθνικούς. Απόδειξης ότι ο Χριστός δεν εκήρυξε σε καμία εθνική χώρα, εκηρύχθηκε εντός των ορίων του Ισραήλ, για αυτόν τον λόγο. Και όταν οι μαθητές τον παρακαλούν να τις δώσει εκείνο που ζητάει για να ησυχάσουν από την ενόχλησή της, ο Κύριος είπε δεν είναι καλό να πάρω τον άρτον των παιδιών και να το ρίξω στα κινάρια. Γιατί μίλησε έτσι? Μίλησε για τους Εβραίους. Απόδειξης, ναι, διαθεράπευσε την γυναίκα. Διότι απλούστατα, αν του έλεγαν, μπα, εθεράπευσες μια ειδωλολατρήση στο κορίτσι, θα έλεγε και ο Κύριος ναι. Και ο Ηλίας έμεινε στο σπίτι μιας χείρας από τα Σάρεπτα που ήταν ειδωλολάτρηση. Ναι, θα έλεγε ο Κύριος. Θέλετε δε να δείτε την αντίδραση του πράγματος? Όταν ανέφερε ο Κύριος το παράδειγμα του προφήτη Ηλία, αυτό το παράδειγμα, χείρας λέει δεν υπήρχαν στον Ισραήλ την εποχή εκείνη, γιατί πήγε να μείνει στη χείρα αυτή τη γυναίκα ή στα Σάρεπτα, έξω από, από τα όρια του Ισραήλ? Οι Ναζαρινοί τόσο πολύ θύμωσαν ώστε τον έπιασαν να τον φωνεύσουν τον Κύριο. Γι' αυτό ο Κύριος ομιλεί κατά τρόπον που να μην τους προκαλέσει, η πρόκληση θα γίνει σιγά σιγά και αποκαλύπτει τα πράγματα σιγά σιγά. Απόδειξης ότι μετά από την Αναστασή του τι είπε στους μαθητάς? Πορευθέντες πηγαίνετε αφού πάτε σε όλα τα έθνη, κηρύξατε και τα λοιπά. Ώστε δεν είναι ο Παύλος που ανακαλύπτει και προωθεί τον χριστιανισμό, ούτε ο Στέφανος. Μελετούν την Γραφή και δέχονται την αποκάλυψη του Θεού, την αποκάλυψη του Χριστού. Λοιπόν, το ότι θα μπορούσε να πει κάτι ο Στέφανος για τη λατρεία στο ναό και για το ναό, αυτό δεν είναι το καινούριο. Το είχαν ήδη πει οι προφήτες, αλλά στο σοβινισμό του, στον μπαχυλό, οι Εβραίοι δεν μπορούσαν τίποτε να ειδούν από τους προφήτες. Τι λέγει ο Μαλαχίας στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 11? Είτε εξής: διότι από Ανατολών Ηλίου, δηλαδή τοπικά Ανατολών Ηλίου, θα πει από την Ανατολή έως Δυσμόν, δηλαδή από τη μια άκρη στην άλλη, και εν παντή τόπο, προσέξτε, όχι μόνο στο ναό, θυμίαμα προσάγεται το ονοματί μου και θυσία καθαρά. Προσάγεται θυσία, λέγει, τότε με αλφαγιώτα, προσάγεται θυμίαμα σε κάθε τόπο στο όνομά μου και θυσία καθαρά, διότι μέγα το όνομά μου εν της έθνεση, δηλαδή εν το Ισραήλ. Το όνομά μου είναι μεγάλο εις τα έθνη, λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Και τι σημαίνει αυτό εν παντή τόπο? Ότι δεν είναι δυνατόν μόνο να λατρεύεται ο Θεός στο ναό του Σολομώντος, και ότι κάποια μέρα το πράγμα θα κατηργείτο. Θα κατηργείτο. Ο Κύριος το είπε, λύσατε το ναό τούτον. Αφού το λύσατε το ναό τούτον, είπα, ποιον αυτόν που 46 χρόνια κάναμε να τον χτίσουμε? Εννοούσε ο Κύριος το ναό του σώματός του, δηλαδή την Ανάσταση. Θέλετε όμως? Εννοούσε και το ναό αυτόν. Λύσατε. Δεν υπάρχει πια ανάγκη να υπάρχει ο ναός αυτός. Θέλετε δείγμα, για να μην πούμε ότι πρωτοτυπεί ο Στέφανος? Μόνο εκείνο που του λογαριάζουμε του Στεφάνου είναι το θάρρος και η θεολογική μόρφωση. Ξέρετε, εσχίσει το καταπέτασμα του ναού. Ποιο καταπέτασμα? Όταν εσταυρώθη ο Κύριος και απέθανε επί του Σταυρού. Μόλις πέθανε ο Κύριος, που σημαίνει ετελείωσε η ηλαστήριος θυσία του, προσεφέρθη. Σχίστηκε το καταπέτασμα του ναού. Αυτό το είδαν οι Εβραίοι, είναι δικό του θέμα. Μια κουρτίνα ήταν που χώριζε τα Άγια των Αγίων. Σημαίνει πολλά πράγματα ότι εσχίστη. Ένα από τα πολλά πράγματα που σημαίνει εσχίστη η κουρτίνα, το καταπέτασμα, ήταν και τούτο. Έφυγε ο Θεός από το ναό. Δηλαδή, όχι ότι ο Θεός ήταν μέσα στο ναό και τώρα φεύγει. Είναι αστείο να το λέει κανείς. Πιο κάτω θα το πει ο Στέφανος ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Τι θέλει να πει με αυτό? Δεν ακούει πια ο Θεός τις προσευχές, ούτε δέχεται τις θυσίες που θα γίνονται εις τον ναό. Έχουμε νέα θυσία, καθαρά θυσία, νέους τόπους λατρείας. Και αυτό δεν είναι παρά η Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία. Καταργεί το ναός, έρχεται η Εκκλησία. Βλέπετε τα σπέρματα της αλλαγής. Δεν λέει λοιπόν τίποτα καινούργιο ο Στέφανος. Αυτά που είπε ο Χριστός, θέλετε? Αυτά που είπαν οι προφήτες. Δεν λέει τίποτα καινούργιο. Αν ήσαν θεολόγοι και σπουδαίοι, θα μπορούσαν να πούν, για κάτσε κάτω να κουβεντιάσουμε. Σοφά λόγια λες εσύ. Αλλά δυστυχώς, αγαπητοί, το πάθος τυφλώνει. Και άμα τυφλώνει το πάθος, τότε δεν βλέπει τίποτα ο άνθρωπος. Και τι λέει εδώ για την καθαρά θυσία που λέγει ο προφήτης Μαλαχίας? Ποια είναι αυτή η καθαρά θυσία? Έχουν γράψει όλοι οι προφήτες για αυτή την καθαρά θυσία. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Μάθετε, πηγαίνετε και μάθετε. Έλεον θέλω και ου θυσίαν. Εγώ σας είπα να κάνετε θυσίες. Εγώ, ο Θεός, ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Αλλά στο βάθος της θυσίας αυτής κρύβεται κάτι άλλο. Η καινούργια Διαθήκη που έρχεται. Έλεον θέλω και ου θυσίαν. Αυτό δεν ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη? Δεν θα μπορούσαν οι Εβραίοι να το καταλάβουν αυτό? Ακόμα οι προφήτες είχαν προκαταγγείλει και την προαναγγείλει και την καταστροφή του ναού. Το είχαν πει αυτό. Μάλιστα στην πρώτη του φάση και Ισαΐας και λοιπά, όταν και ο Δανιήλ, για τη δευτέρα φάση μίλησε ο Δανιήλ, διότι ήδη είχε καταστραφεί ο ναός όταν ο Δανιήλ είναι στην Βαβυλώνα εχμάλωτος. Είχε μιλήσει όμως για την καταστροφή του ναού, είχαν μιλήσει άλλοι προφήτες, πιο μπροστινοί, ότι θα σας μεταθέσω, θα σας πάρω από εδώ και λοιπά και λοιπά. Και κατεστράφει ο ναός από τον Ναβουχοδονόσορα. Και ο Δανιήλ, όταν μιλάει δια το βδέλυγμα της ερημώσεως, εννοεί τη δευτέρα καταστροφή του ναού. αυτή που θα έκτιζε και βάζει και χρονολογίες με ένα καταπληκτικό τρόπο, με ένα ιδιότυπο τρόπο Δανίλη. Βάζει χρονολογίες. Είναι καταπληκτικός ο Δανίλη, σας το ξαναλέγω. Και εννοεί το ναό του Σολομόντος. Ποιο είναι το βδέλυγμα του της ερημώσεως? Η ερήμωση δεν ήταν γιατί δεν πήγαινε κόσμος πια. Η ερήμωση οφείλεται σε κάτι άλλο. Ότι τόσο γιατί ο ναός πια δεν είχε σωστούς λάτρεις, και οι αρχιερείς, άπιστοι άνθρωποι σαν οι αρχιερείς, άπιστοι άνθρωποι, σαδουκαίοι σαν, όσο και γιατί οι Ρωμαίοι θα είχαν στήσει εκεί το άγαλμα του αυτοκράτορος και θα ελατρεύεται. Οπότε ή το βδέλυγμα, σύχαμα, που φανέρωνε την ερήμωση πια του ναού. Προφητεύτηκαν αυτά. Και αν το θέλετε, ζούσαν οι άνθρωποι που δίκασαν τον Στέφανον. Η γενιά του ζούσε. Ύστερα από 35 χρόνια, το 70 μετά Χριστόν, είδαν την καταστροφή. Την είδαν. Ήταν δε τραγική καταστροφή. Την είδαν. Ζούσε η γενιά του. Βλέπετε, δεν λέγονται καινούργια πράγματα, ούτε ακόμη αυθαίρετα πράγματα. Επειδή λοιπόν οι προφήτες προανήγγελαν την καταστροφή του ναού, την προανήγγελαν γιατί? Επειδή οι Ιουδαίοι δεν θα συνεμορφούντο με το όνομα του Θεού. Και έτσι, όχι ότι ο Ιησούς θα κατέλυε τον ναόν, αλλά η αποστασία τους από το Θεό θα γίνεται η αιτία καταστροφής του ναού. Ως προς τα ήθη, εκείνα που κατηγόρησαν τον Στέφανον ότι πάει να τα αλλάξει, δεν θα το τίποτε άλλο παρά ό,τι είπε ο προφήτης Ιωήλ, πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, μίλησε για την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και συνεπώς οι άνθρωποι θα γίνονται πνευματοφόροι και διδακτοί Θεού. Δεν θα γίνεται άλλη αλλαγή παρά εκείνη η οποία κατεγράφει από τους προφήτες. Το συμπέρασμα είναι ότι πίσω από τις ψευδείς κατηγορίες, θα επανέλθουμε λίγο πιο κάτω σε αυτά, θα τα πούμε λίγο πλατύτερα, εκρύπτεται το πάθος του φθόνου, η ρηχότης γνώσεως του νόμου, η ιδιοτέλεια και η πεισματική απιστία. Και ατενίσαντες εις αυτόν άπαντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο, είδον το πρόσωπον αυτού ως η πρόσωπον αγγέλου. Τι ωραίο αυτό. Κοίταξαν όλοι. Ξέρετε, κάποτε όταν κάτι κάπου συμβαίνει, κάτι συμβαίνει κάπου, στρέφεται η προσοχή όλων. Αν για μια στιγμή ανάψε ένα φωτάκι εκεί πάνω στο τέμπλο του ναού, όλοι θα κοιτάξετε προς τα εκεί. Κάτι λοιπόν συνέβη στον Στέφανον. Ναι, έλαμψε το πρόσωπό του σαν πρόσωπον αγγέλου. Και κοίταξαν όλοι. Κοιτάξτε, οι καθεζόμενοι άπαντες εν το συνεδρίο είδον το πρόσωπον αυτού. Όλοι. Συνεπώς, ήταν φαινόμενον εξ αντικειμένου και όχι εξ υποκειμένου. Αφού το είδαν όλοι, εκείνο το ατενίσαντες που δείχνει ότι παρετήρησαν με τα προσοχής. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που μπορούσε να είναι φευγαλαίο, αλλά ήταν μια κατάσταση που την έβλεπαν να διαρκεί. Αγαπητοί, πριν απαντήσει ο Στέφανας σε ό,τι τον κατηγόρησαν, σπέβδει να απαντήσει ο Θεός κατά θεϊκό βέβαια τρόπο. Έδωσε αυτήν την άκτιστον θείαν δόξαν στο πρόσωπο του Στεφάνου, που την είδε όλο το συνέδριο που εκάθετο εκεί. Την ίδια δόξα όμως είχε δώσει ο Θεός και εις τον Μωυσέα όταν κατήλθε από το Σινά. Θυμηθείτε τι είπαν εκεί οι τότε Εβραίοι: «Δεν αντέχομαι να δούμε το πρόσωπό σου, βάλε ένα κάλυμα». Τη δόξα που πήρε ο Μωυσής επάνω εις το Σινά, την ίδια δόξα, αγαπητοί μου, τώρα την έχει ο Στέφανος, και τον ευλέπει όλο το συνέδριο. Και ο Μωυσής επήρε τη δόξα από το Θεό δια να προσδοθεί κύρος τόσο στην ομοθεσία όσο και στον φορέα της, τον Μωυσέα. Τώρα όμως δοξάζεται και ο Στέφανος μέσα στο συνέδριο, γιατί πράγμα λέτε, ότι εάν ο Στέφανος έλαμψε σαν τον Μωυσέα και ο Μωυσής έλαμψε γιατί εγώ ο Θεός έδωσα τη Θεία Δόξα, και στον Στέφανο γιατί εγώ ο Θεός έδωσα τη Θεία Δόξα, πώς είναι δυνατόν ποτέ τότε να στρέφεται ο Στέφανος εναντίον του Μωυσέως που είναι δικός μου υπηρέτης και δούλος? Ιδού το επιχείρημα. Επιχείρημα χωρίς λόγια. Ισχυρότατο επιχείρημα. Επιχείρημα θεϊκών. Ο ίδιος ο Θεός απαντά σε ολόκληρο το συνέδριο: «Εγώ δίνω τη δόξα του Μωυσέως στον Στέφανον». Προσέξτε λοιπόν, δεν στρέφεται ούτε βλασφημά ούτε εμένα που λέτε, ούτε τον Μωυσή. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος: τούτο άρα η χάρις ειν, τούτο και η δόξα Μωυσέως ειν. Επίχαριν δε αυτόν δοκίμη ποιήσε τον Θεόν, τάχα επί έμελε την αερήν και είναι ευθέως την προσώψη καταπλήξει αυτούς. Τούτο λέγει άρα συνεπώς, αυτή ήταν η χάρη, αυτή και η δόξα του Μωυσέως. Ποια? Το ότι το πρόσωπό του έγινε φωτεινό. Ξέρετε πως έγινε φωτεινό? Όπως του Κυρίου στην μεταμόρφωση. Είναι θέωσης αυτό. Αυτή είναι η θέωσης. Παίρνει κανείς τη Θεία Δόξα, αυτοί που έχουν οι Άγιοι Άγγελοι. Και επίχαριν δι' αυτό δοκίμη ποιήσε τον Θεόν. Νομίζω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ο Θεός τον έκανε έτσι να γεμίσει από χάρη. Ίσως γιατί επρόκειτο να πει μερικούς λόγους και για να καταπλήξει αμέσως με το θαύμα του προσώπου του. Εστιγάρ έστι και πρόσωπα χάριτος γέμοντα πνευματικής επέραστα της ποθούσιν, είναι και εδέσιμα της μισούσι και φοβερά. Ναι, ναι, λέγει, υπάρχουν πρόσωπα γεμάτα από χάρη πνευματική που είναι αξιαγάπητα σε εκείνους που τα ποθούν, αλλά σεβαστά και φοβερά σε εκείνους που τα μισούν. Ή και ως αιτίαν του το είπε, δίν ινέσχοντο της δημιουργίας αυτού. Ή και σαν αιτία το είπε αυτό ο ιερός συγγραφεύς, ο Λουκάς δηλαδή, για την οποία ανέχθηκαν την απολογία του. Δηλαδή δεν έπρεπε να τον ακούσουν, αλλά τον ακούνε. Τι έχει να πει? Έλαμψε λοιπόν, αγαπητοί μου, το πρόσωπο του Στεφάνου. Είναι η κρυμμένη δόξα των Αγίων που θα φανερωθεί μετά την Ανάσταση των νεκρών και που θα δοξάζεται όχι μόνο η ψυχή αλλά και το σώμα. Ο Κύριος μας είπε, Ματθαίος 13,43, τότε, πότε τότε, τότε, την ημέρα εκείνη μετά την Ανάσταση των νεκρών, οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο μέσα στη βασιλεία του πατέρα τους. Ο λόγος του Κυρίου είναι σωστός. Και όταν είπε ο Κύριος αυτό, δεν είναι φιλοσοφικός μύθος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος έλαμψε στον χώρο της μεταμορφώσεως. Τώρα ο Στέφανος λάμπει, και εθεξής πολλοί Άγιοι λάμπουν. Μέχρι σήμερα και μέχρι που να τελειώσει η ιστορία, ο Θεός θα επιτρέπει να υπάρχει αυτός ο φωτισμός, αυτή η θέωση, αυτή η λάμψη. Η παρομοίωση με πρόσωπον αγγέλου δείχνει ότι οι άγγελοι είναι ήδη δοξασμένοι, για να λέγει ότι έλαμψε το πρόσωπό του σαν πρόσωπον αγγέλου. Και αυτή η δόξα είναι φορέας ακτίστων ενεργειών, όπως της ειρήνης, της αγάπης, της πίστεως, της χαράς και όλων των χαρισμάτων. Και είναι δόξα αντικειμενική, σας το είπα πιο μπροστά, διότι άπαντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο είδων το πρόσωπον αυτού. Δεν είναι το ένα υποκειμενικό φαινόμενο, ένα εξ αντικειμένου, δηλαδή πραγματικό. Και αυτοί που το είδαν το πρόσωπο του Στεφάνου να λάμπει, μην ξεχνάμε ότι ήσαν εχθρικώς διακείμενοι προς αυτόν. Δεν ήσαν φίλοι του να πλάσουν μύθων. Πολλές φορές ένα πρόσωπο που μπορεί να το αγαπάμε, να λέμε ότι έλαμψε στα μάτια μας, μπορεί κάποιος κύριος, κάποιο κύριο να πει, βλέπεις το πρόσωπο του πατρός Αθανασίου, λάμπει. Για κοίταξε, ναι, έχεις δίκιο. Το λέει και σε ένα τρίτο, και σε λίγο βγαίνει η διάδοση ότι ο πατήρ Αθανάσιος λάμπει. Το να το πει κανείς αυτό, να υποθεί από φίλους, μπορεί να μπει υποκειμενισμός. Οι εχθροί του είδαν τον πρόσωπο του Στεφάνου να λάμπει. Κανείς φίλος του δεν ήταν μέσα εις το συνέδριο. Μήπως εσεβάστησαν, μήπως κατενόησαν θεολογικά. Αγαπητοί, η απιστία, η θελημένη απιστία τυφλώνει ολότελα τα πνευματικά μάτια και δεν αφήνει περιθώρια να δει κανείς τα θαυμάσια του Θεού. Εν τούτης, ενώ ο Θεός δείχνει την εύνοιά του στον Στέφανο, προσέξτε αυτό το σημείο, δεν εμποδίζει τους εχθρούς του να τον κακοποιήσουν. Παρακαλώ, προσέξατε το αυτό το σημείο. Ο θάνατος του Στεφάνου θα εδόξαζε τον Θεόν εξίσου, αν όχι και περισσότερο, από όσο και τα πύρινα κηρύγματα του Αποστόλου Πέτρου μετά την Πεντηκοστή. Το μαρτύριο είναι μια έμπρακτος ομολογία υπέρ της δόξης του Θεού. Σας είπα προσέξτε, γιατί υπάρχει μια πλανεμένη αντίληψη ότι πολλοί χριστιανοί την έχουν, ότι ο Θεός όταν κινδυνεύουμε πρέπει να θαυματουργεί και να μας σώζει ανά πάσα στιγμή από κάθε δύσκολη θέση. Αγαπητοί μου, είναι πλάνη. Αν κρίνει ο Θεός, μπορεί κάποτε να δώσει σημάδια εις τους κυνηγούς μας, εις τους εχθρούς μας, τι πάνε να κάνουν. Και τα σημάδια αυτά είναι για να προκαλέσει την μετάνοια εις τους εχθρούς της πίστεως. Εν τούτης θα μας αφήσει στα χέρια των εχθρών μας να μας αποτελειώσουν και να μας κακοποιήσουν. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Γιατί το λέγω αυτό? Γιατί πολλοί θαυμάζουν το μαρτύριο αλλά δεν το επιθυμούν. Και βλέπετε, μέσα σε αυτή την καθημερινότητα. Όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, αισθάνονται πως ο Θεός εσταμάτησε να τους ευλογεί και στρέφονται προς τον Θεό: επιτρέψατε μου, ανεδός, τι σου έκανα Θεέ μου και μου δίνεις αυτό? Τι είναι ο Θεός? Πρώτα πρώτα είναι ίσως με σένα, αδελφέ μου, ή είναι κανένας κακούργος ο Θεός προς τον οποίον στρέφεσαι προς εκείνον και του λες: τι σου έκανα? Σε βασανίζει δηλαδή? Αγαπητοί, αυτά παρατηρούνται στους χριστιανούς μας. Όταν μπορούν ή τρέφουν μέσα τους συνειδητά ή υποσυνείδητα πάντα το θαύμα ότι επειδή είμαι ο άνθρωπος που πάω στην εκκλησία, που εξομολογούμε, που κοινωνώ, πρέπει ο Θεός να με προσέχει, μη πάθω τίποτε. Μα αν πρέπει να προαχθώ στην πνευματική ζωή και εις την μαρτυρία, να προαχθώ, πρέπει να μαρτυρήσω. Γι' αυτό μην είμαστε τόσο ρηχοί, αγαπητοί μου, και αποδεικνύομεθα ανόητοι και βλάσφημοι όταν λέμε αυτούς τους ανοήτους και βλασφήμους λόγους: τι σου έκανα Θεέ μου και με τυραννάς. Είπε δε ο αρχιερεύς: ή άρα ταύτα ούτως έχει? Είπε δε ο αρχιερεύς όταν οι μάρτυρες κατηγορίες εσταμάτησαν. Δεν φαίνεται δε πουθενά να υπάρχουν μάρτυρες υπερασπίσεως? Δεν φαίνεται, μόνο μάρτυρες κατηγορίας. Περίεργο πράγμα. Και η απολογία, η οποία και αυτή, όπως είπαμε προηγουμένως, ίσως επειδή είδαν το πρόσωπό του έτσι, να τον άφησαν να απολογηθεί, και ίσως ακόμη για να σκαρώσουν, να στήσουν μια νομιμοφάνεια, όπως σας είπα, μια νομιμότητα εις την δίκη αυτήν. Ή άρα ταύτα ούτως έχει, του λέγει ο αρχιερεύς, άραγε έτσι είναι, όπως τα λένε αυτοί, εκείνοι οι οποίοι σου καταμαρτυρούν. Ο κύριο που είπε ο Πιλάτος στον Κύριον: δεν βλέπεις τι αυτοί σου καταμαρτυρούν? Ο αρχιερεύς, ως πρόεδρος βεβαίως του συνεδρίου, εκφράζει την απορία του εις τον Στέφανον, αν πράγματι έτσι είναι ό,τι καταγγέλλεται. Δίδεται λοιπόν η ευκαιρία τώρα εις τον Στέφανον να απολογηθεί. Αφού τον ερωτάει ο αρχιερεύς έτσι είναι, τότε λοιπόν θα απαντήσει: ο δε έφη, ο δε Στέφανος είπε: άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε, ο Θεός της δόξης όφθη το πατρί ημών Αβραάμ όντι εν τη Μεσοποταμία πριν ή κατοικήσε αυτόν εν χαράν. Εδώ βλέπουμε ότι η απολογία του Στεφάνου δεν μετέρχεται βέβαια εκείνα τα ρητορικά, ελληνικά ρητορικά σχήματα, αλλά είναι μία απολογία στα καθιερωμένα ιουδαϊκά μέτρα. Είναι γνωστό πως μιλούσαν οι ρήτορες της αρχαίας Ελλάδος με σκοπό πάντα να πείσουν το δικαστήριο, να προκαλέσουν την προσοχή του δικαστηρίου, να κολακεύσουν το δικαστήριο και λοιπά. Αυτά τα σχήματα είναι ξένα στα ιουδαϊκά δεδομένα, και επειδή μιλάει προς Ιουδαίους ο Στέφανος, όπως και ο Παύλος όταν ομιλεί στους Ιουδαίους τον ίδιο τρόπο μετέρχεται, μιλάει χωρίς προήμια, κολακευτικά και λοιπά, να ελαφρύνει τη θέση του, διότι εδώ μην ξεχνάτε ότι ήταν υπόθεση ζωής ή θανάτου, και άμα έχουμε υπόθεση ζωής ή θανάτου, τα πράγματα είναι σοβαρά. Πως θα κερδίσουμε τη μάχη μέσα στο δικαστήριο? Ωστόσο, όταν ομίλουν οι Ιουδαίοι, ίσως να σας λύσω μια απορία: τι σχέση έχει η απολογία του Στεφάνου με εκείνα που τον κατηγόρησαν? Αν διαβάσετε στο ιερό κείμενο των πράξεων, θα πείτε: τι σχέση έχει? έχει και πολύ μεγάλη έχει. Να, όταν ομίλουν οι Ιουδαίοι, αγαπητοί, ανεφέροντο πάντοτε στην θεοκρατική ιστορία τους, που ήταν ένα είδος απαντήσεως στα προκύπτοντα προβλήματα ενός κατηγορουμένου. Δηλαδή έκανε μια επανάληψη της ιστορίας του έθνους, της εθνικοθρησκευτικής του ιστορίας ο κατηγορούμενος, και μέσα εκεί έδινε την απάντηση σε εκείνο το οποίο τον κατηγορούσαν, αν το θέμα ήταν εθνικοθρησκευτικό. Το ίδιο πράγμα είχε κάνει και ο Μωυσής όταν μιλούσε, ανεφέρεται στην ιστορία του Ισραήλ, ακόμα και στις επεμβάσεις του Θεού. Το ίδιο κάνουν και οι προφήτε, έτσι μιλούν. Πάντοτε θυμούνται την ιστορία, πάντοτε τι ο Θεός έκανε εις το λαό. Και μέσα εκεί υπάρχει η απολογία, όπως θα το δείτε στη συνέχεια. Έτσι η απολογία, αγαπητοί μου του Στεφάνου, ενώ θα μπορούσε εκ πρώτης όψεως να χαρακτηριστεί σαν μια επανάληψη της ιστορίας, που είναι γνωστή βεβαίως σε όλους και συνεπώς περιττή, όμως στην πραγματικότητα ήταν μια έκθεση πίστεως που κατά τη διαδρομή της αναπτύξεως δίδονται οι απαντήσεις στις αποδιδόμενες κατηγορίες. Θέλετε ένα μικρό παράδειγμα? Κάποιος κατηγορείται ότι είναι αιρετικός, είτε επί χριστολογικού θέματος, πνευματολογικού κλπ. Τότε λέγει: Κύριε, ορίστε, εγώ θα απαγγείλω το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν και εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιον. Εμείς ακούμε. Ποιος δεν ξέρει το σύμβολο της πίστεως? Το ακούμε. Όχι γιατί δεν το ξέρουμε, ή ζητάμε να το μάθουμε από εκείνον που το απαγγέλει, αλλά θέλουμε να το απαγγείλει για να συγκρίνουμε κατά πόσο η πίστη του είναι ορθόδοξος. Έτσι λοιπόν και ο Στέφανος, η απολογία του είναι, όπως σας είπα, ένα είδος εκθέσεως πίστεως. Κατηγορήθηκε επί παραδείγματι ο Στέφανος ότι στρέφεται βλάσιμα κατά του Μωυσέως και κατά του Θεού. Στην απολογία του αναφέρεται στην μεγαλειότητα του Θεού που κυβερνά σοφά την ιστορία του λαού του, ή στο Μωυσή που είναι το σοφόν όργανο του Θεού και που αποτελεί τον τύπον του Μεσσίου. Να λοιπόν η απάντηση. Με κατηγορήσατε ότι είμαι εναντίον του Θεού, μα εγώ μιλώ για την μεγαλειότητα του Θεού. Με κατηγορείτε ότι στρέφω εναντίον του Μωυσέως, μα είναι σοφόν όργανο ο Μωυσής του Θεού. Πώς λοιπόν μπορείτε να μου λέτε ότι εγώ στρέφομαι εναντίον αυτών των προσώπων? Η παρουσία του ναού πλήρη μια ανάγκη και αναδεικνύεται οπωσδήποτε ένα σύμβολο της ενότητος του Ισραήλ. Έπρεπε δηλαδή ο κάθε γνήσιος Εβραίος τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του να ταξιδεύσει από την Ελλάδα, από την Ιταλία, από την Κυρήνη, Αίγυπτο, Περσία, Παρθία, Μικρά Ασία, τουλάχιστον μια φορά, για να προσκυνήσει στο ναό που ήταν πάντοτε σύμβολο της ενότητος του Ισραήλ, της εθνικοθρησκευτικής του ενότητος. Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι ο Θεός περιορίζεται εις τους στίχους ενός ναού, πράγμα που και οι ίδιοι προφήτες είχαν κηρύξει. Πως λοιπόν μπορείτε να λέτε ότι ο Θεός εδώ πέρα μόνο είναι? Θα δούμε λίγο πιο κάτω που θα πει: όφθη το πατρί ημών Αβραάμ, που εν τη Μεσοποταμία, που στη Μεσοποταμία ενεφανίστη λοιπόν ο Θεός εις τον Αβραάμ, αν δεν υπήρχε ναός τότε. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν είναι μόνο στο ναό. Τι σας φέρετε παράξενο? Τι σας φαίνεται περίεργο? Είδατε αγαπητοί μου, ιδιότυπος ομολογμένος αυτή η Ιουδαϊκή απολογία. Είναι ιδιότυπος. Σήμερα εμείς μιλάμε αλλιώτικα, τονίζουμε τα σημεία που θέλουμε κατά άλλων τρόπων. Ωστόσο, η όλη απολογία του Στεφάνου προβάλλει τρεις θέσεις. Η πρώτη, εδώ πολλοί σκέφτηκαν, έπρεπε να σας κουράσω ή να μην σας κουράσω για αυτή την πρώτη θέση. Είναι όμως ένα τεράστιο θέμα. Τέλος πάντων, κάτι θα πω πολύ όσο μπορώ σύντομο και εύχομαι να μην σας κουράσω. Είναι η αρχική διαθήκη του Θεού προς τον Ισραήλ, η οποία δεν έγινε με τον Μωυσή αλλά με τον Αβραάμ και τους πατριάρχες. Πατριάρχοι είναι τα 12 παιδιά του Ιακώβου. Προσέξτε, δεν έγινε η πρώτη διαθήκη με τον Μωυσή αλλά με τους πατριάρχες. Δευτέρα διαθήκη έχουμε με τον Μωυσή. Τρίτη διαθήκη είναι η Καινή διαθήκη με τον Ιησού Χριστόν. Η διαθήκη με τον Ιησού Χριστόν ομοιάζει με τη διαθήκη του Αβραάμ, και συνεπώς η διαθήκη που γίνεται στο Σινά με τον νόμο είναι κατωτέρα της διαθήκης με τον Αβραάμ, και θα έπρεπε να μην μείνει κατωτέρα, θα έπρεπε να γίνει ανωτέρα και της του Αβραάμ διαθήκης. Έρχεται η Καινή διαθήκη να ανεβεί στο επίπεδο των διαθήκων, συγγνώμη, των επαγγελιών του Θεού προς τον Αβραάμ, και ακόμα πιο πάνω. Το ακόμα πιο πάνω δεν είναι ακόμα πιο πάνω στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα είναι πιο λιανά και ακόμα βατά. Ναι μεν υπόσχεται ο Θεός στον Αβραάμ για μια πατρίδα, όχι εκείνη η επιγεία στη γη Χαναάν. Το εξηγεί και το ερμηνεύει ωραιότατο Απόστολος Παύλος. Γύρευε, λέει, την ουρανία πατρίδα. Πώς θα πας όμως την ουρανία πατρίδα? Η Καινή διαθήκη, η οποία ομοιάζει με τη διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ, ή το βατή, ενώ δεν ή το βατή στην εποχή του Αβραάμ. Πώς θα ανέβει ο Αβραάμ στον ουρανό? Τώρα ανέβηκε ο Χριστός και τώρα μπορώ να ανέβω και εγώ. Γιατί ο Χριστός ανεστήθη, θα αναστηθώ και εγώ. Ο Χριστός ανελήφθη, θα αναλυθώ και εγώ. Ο Χριστός είναι στην βασιλεία του, θα είμαι και εγώ στη βασιλεία του Χριστού. Ώστε λοιπόν είναι η ίδια διαθήκη, αλλά είναι απλώς βατή τώρα εν Χριστώ Ιησού η διαθήκη, η Καινή διαθήκη. Να πως τα λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος, που πολλές φορές πιθανώς τα έχετε διαβάσει στην Αγία Γραφή. Υπάρχει μάλιστα και αποστολικό ανάγνωσμα κάποια Κυριακή, δεν ενθυμούμε. Είναι από την προς Γαλάτας επιστολή του Απόστολος Παύλος αυτά που λέγει, και είναι ως εξής. Λέει: το δε Αβραάμ ερέθησαν επαγγελίε και το σπέρματι αυτού. Τι υπόθηκαν στον Αβραάμ από τον Θεό? Και ποιος είναι ο Θεός? Είναι ο Κύριος. Ποιος? Είναι ο Ιησούς Χριστός πριν να ανθρωπίσει. Είναι ο Λόγος του Θεού. Ο ίδιος κάνει διαθήκη, και τότε και μετά, το ίδιο πάντα πρόσωπον. Εις δε τον Αβραάμ υπόθηκαν οι επαγγελίες υπόθηκαν και το σπέρματι αυτού. Και στο σπέρμα σου, λέγει, ου λέγει και της σπέρμασιν ως επί πολλών, αλλός εφενός, και το σπέρματί σου ως εστίν Χριστός. Θα μου πείτε, πολλές φορές μιλάμε σε ενικό αριθμό και εννοούμε πληθυντικό. Το σπουδαίο είναι ότι η ερμηνεία είναι πάλι από την Αγία Γραφή και έχουμε τη θεοπνευστία. Το σπουδαίο, Δεν είπε ο Θεός ότι οι ευλογίες που θα σου δώσω και οι επαγγελίες, υποσχέσεις, θα ανήκουν στα σπέρματά σου, αλλά θα ανήκουν σε σένα και στο σπέρμα σου. Προσέξτε, σε σένα και στο σπέρμα σου. Ο Αβραάμ λοιπόν είναι γενάρχης ενός λαού. Και ποιο είναι το σπέρμα του Αβραάμ? Ένα είναι, ο Χριστός. Εξ σπέρματος Δαβίδ, εξ σπέρματος Αβραάμ. Είναι αυτό που θα ακούσουμε την ερχομένη Κυριακή στην Ευαγγελική Περικοπή. Αυτό που το βλέπουμε ότι είναι ανιερό Ευαγγέλιο. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ. Ό,τι θεολογία υπάρχει εκεί. Τι θεολογία! Και αυτό εκεί μοιάζει σαν την απολογία του Στεφάνου, που είναι ανύποπτη, ανύποπτο το βάθος. Λέει κανείς, μα μια ιστορία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχει βάθος. Λοιπόν, αγαπητοί, άρα ο Χριστός θα είναι και αυτός ένας γενάρχης. Να το θυμόσαστε, δεν θα προλάβουμε σήμερα να σας το πω την ερχομένη φορά. Γενάρχης ο Χριστός. Γενάρχης ο Αβραάμ, γενάρχης ο Χριστός. Τούτο δε λέγω, λέει ο Απόστολος Παύλος, διαθήκην προκεκυρωμένην υπό του Θεού εις Χριστόν, ο μεταέτη 430 γεγονός νόμος, ου κακυρί εις το καταργήσε την Ευαγγελία. Ο νόμος δηλαδή που δόθηκε κατοπινά 430 χρόνια μετά, δεν μπορεί να ακυρώσει την υπόσχεση περί του Χριστού, γιατί τότε θα έπαβε να είναι υπόσχεσης. Θα έπαβε να είναι υπόσχεσης. Ήγαρ εκ νόμου η κληρονομία, ουκέτι εξ επαγγελίας. Το δε Αβραάμ δι' επαγγελίας και χάριστε ο Θεός. Γιατί εάν από την τήρηση του νόμου επετυγχάνεται η κληρονομία και η σωτηρία, τότε δεν θα μας φαίνεται πλέον αυτή ως δωρεά από υπόσχεση, αλλά θα μας εδίδεται σαν ανταμοιβή και σαν μισθός της τηρήσεως του νόμου. Αλλά στον Αβραάμ έχει μια χαριστική δωρεά ο Θεός με την υπόσχεσή του: θα σου δώσω. Έξω από τον νόμο, θα σου δώσω. Τι ούν ο νόμος, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή τότε γιατί δόθηκε ο νόμος, αφού υπάρχουν οι υποσχέσεις στον Αβραάμ? Τον παραβάσεων χάριν προσετέθη, άχρης ου έλθει το σπέρμα ο επίγγελτε διαταγής διαγγέλων εγχειρεί μεσή του. Ναι, δόθηκε ένεκα των παραβάσεων. Ο λαός θα έπεφτε σε παραβάσεις και έπρεπε να δοθεί ο νόμος, έως ότου έλθει το σπέρμα που υποσχέθηκε ο Θεός τον Αβραάμ. Ποιο? Ο Χριστός. Συνεπώς, ο νόμος τι ήτο? Δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μία μετάβαση από τη μια επαγγελία στην καινούρια επαγγελία, την εν Χριστώ επαγγελία. Ήταν ένα μεταβατικό στάδιο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει πολλά εκεί στους Γαλάτας, ότι στάθηκε παιδαγωγός εις Χριστών. Αυτό θα πει παιδαγωγός Χριστών, να παιδαγωγήσει και όχι να μείνομαι στον νόμο. Διότι ποιος είναι εκείνος ο οποίος ετήρησε τον νόμο για να πάρει την αμοιβή του από τον νόμο και να δικαιωθεί? Κανείς. Ο νόμος λοιπόν είναι κατώτερος από τις επαγγελίες του Αβραάμ προς τον Θεό, προς τον Αβραάμ, του Θεού προς τον Αβραάμ. Δηλαδή η πρώτη διαθήκη που εστηρίζεται? Προσέξτε ένα άλλο λεπτό σημείο, ένα πολύ λεπτό σημείο. Πού εστηρίζεται η πρώτη διαθήκη του Θεού προς τον Αβραάμ? Στην πίστη. Και λέγει εκεί το εξής για τον Αβραάμ, ότι ο Αβραάμ, λέγει, επίστευσε και ελογήθη αυτό εις δικαιοσύνη. Πίστεψε και λογαριάστηκε αυτό, η πίστη του δηλαδή, εις αρετήν, και συνεπώς εις σωτηρίαν. Ελάτε τώρα, έρχεται ο νόμος. Δεν τον εφήρμοσε κανείς, σας είπα, τον νόμο. Ούτε προφήτης, ούτε άγιος κανείς, ούτε αυτός ο Μωυσής τον εφήρμοσε τον νόμο επακριβώς. Η παράβαση του νόμου τι είχε? Είχε, αγαπητοί μου, το στοιχείο της κατάρας. Έλεγε επικατάρατος εκείνος που θα παραβεί τον νόμον. Άρα λοιπόν, αφού κανείς δεν τήρησε τον νόμον, όλος ο λαός ήταν κάτω από μία κατάρα. Ο Ιησούς Χριστός τώρα ετήρησε τον νόμον και μας έβγαλε από την κατάρα του νόμου. Το έχετε ακούσει αυτό στα τροπάρια μεγάλης εβδομάδος? Μας έβγαλε, λέει, από την κατάρα του νόμου και τα λοιπά. Μας έδωσε τη χάρη. Η χάρη τι είναι? Χάρη είναι κάτι ανάποδο από τον νόμο. Άλλο νόμος και άλλο χάρη. Ο νόμος λέει, έκανες αυτό, θα τιμωρηθείς. Η χάρη τι λέει? Ναι, έκανες αυτό, αλλά αθώος ο κατηγορούμενος. Βλέπετε διαφορά? Χάρις, νόμος. Στο πρώτο κεφάλαιο ο Ιωάννης, που το λέμε το Πασχαλινό Ευαγγέλιο, είδε ότι δόθηκε ο νόμος δια του Μωυσέως, η χάρις δια Ιησού Χριστού εγένετο. Περνάμε σε νέα διαθήκη, εκείνη που μοιάζει με τη διαθήκη του Αβραάμ, με καινούργιες επαγγελίες. Προσέξτε, πάλι με το ίδιο στοιχείο όπως και στον Αβραάμ, με το στοιχείο της πίστεως. Έτσι στον Αβραάμ εισήχθη η πίστης. Μάλιστα το πει αυτό εντελώς αναλυτικά ο Στέφανος. Του λέει, ψήκω φύγε, του λέει ο Θεός, από τη γη της συγγενείας σου, Μεσοποταμία και δε λοιπά, και θα έρθεις στον τόπο που θα σου πω. Πού? Άγνωστο. Πίστης. Η πίστης επανέρχεται με τον Ιησού Χριστόν. Πού, σε τι? Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Αβραάμ σώθηκε γιατί πίστεψε. Ο πιστός εν Χριστώ σώζεται γιατί πιστεύει εις το θεανθρώπινον πρόσωπο, αυτό που εσταυρώθη, ανεστήθη κτλ. Ότι είναι τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Όπως βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Έτσι ο νόμος, ποιος νόμος? Ο τελετουργικός νόμος, όχι 10 εντολές. Όχι ο ηθικός νόμος, ο οποίος και αυτός βελτιώνεται. Είδατε στην επί του όρος ομιλία τι λέει ο Κύριος? Τον παλιό καιρό ακούστηκε αυτό, υπόθηκε αυτό, τώρα σας λέγω τούτο. Ού μη χεύσεις. Δεν καταργεί αυτό, το συμπληρώνει. Τι καταργεί? Τον τελετουργικό νόμο. Πού? Λέει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, αδύνατον αίμα ταύρων και τράγων αφαιρείν αμαρτίας. Δεν μπορεί οι θυσίες να αφαιρέσουν τις αμαρτίες του ανθρώπου. Το αίμα του Χριστού αφαιρεί τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν, αν πιστεύεις στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε μπορείς να σωθείς, γιατί αυτό είναι η δύναμη να σου σώσει τις αμαρτίες σου. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, τώρα αυτές τις μέρες που θα γιορτάσουμε την εορτή των Χριστουγέννων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά να κατανοήσουμε ότι ήρθε υπό νόμον ο Χριστός και υπό την κατάρα του νόμου, για να μας απαλλάξει από την κατάρα του νόμου ως τελειωτής του νόμου, και να περάσουμε στη χάρη, στην πρώτη διαθήκη με τον Αβραάμ, με το στοιχείο της πίστεως. Γι' αυτό με αυτά τα λίγα λόγια που μας, ο Λόγος του Θεού μας έφερε με την ευκαιρία της απολογίας του Στεφάνου, ας κατανοήσουμε περισσότερο τι σημαίνει Χριστούγεννα, τι σημαίνει ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, και γιατί ήρθε και τι μας έδωσε, και να εκτιμήσουμε και να δοξάσουμε. Μένουν ακόμη δύο λόγοι, δύο θέσεις, αλλά πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε μετά από τις γιορτές. Σας εύχομαι καλές γιορτές και ο Κύριος να σας ευλογεί.